Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Вітаємо вас з Днем Незалежності і спеціально сьогодні всі ефіри на Радіо Марія у цей день святковий для всієї нашої української нації, громади. Ми підготували для вас цикл цікавих програм до Днів Незалежності. Будуть у нас і ефіри, і інтерв'ю із єпископами, і навіть із президентами України. А зараз ми маємо можливість і щастя спілкуватися з нашим улюбленим священником, другом Радіо Марія, отцем Олександром Олесем Августом Чумаковим. З Днем Незалежності, отче! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу Святому! Вітаю вам з тим урочистим днем і всіх слухачів Радіо Марія.
Отже, ви підготували для нас дуже цікаву катехезу, як завжди, я в курсі, але давайте зробимо 5-хвилинний вхід, тому що в цю програму, тому що дуже цікаво взнати ваш стан і ваші передчуття перед власне отриманням Україною незалежності. Скажіть, будь ласка, коли ви почали передчувати, що Україна скоро зміниться, що Радянський Союз рухне? Це для вас відбулося як гром серед ясного неба? Чи все ж таки ви, скажімо так, щось підозрювали, що це має ось-ось статися?
Ви знаєте, я ж належу до старого кола тих, кого називали дисидентами, антисов'єтчиками, тих, хто знає, що такі 12-годинні конвеєрні допроси в КГБ. І тому можу сказати, що ото очікування і передчуття незалежності, воно було притаманно ще в 70-ті роки, я розумів, що вічно це не може бути, що та Вавилонська вежа, якою був Радянський Союз, мусить знищитися, але насправді щось вже було в повітрі, коли почалася Горбачовська перебудова, тим більше, коли тисячоліття святкування християнства і комуністичний уряд тодішнього СРСР був змушений все ж таки відкрити ті святкування міленіум в самому СРСР, це було протиріччя з ідеологією, тоді стало ясно, що воно минає. Але найголовнішим моментом був той рік підготовки 6-го Всесвітнього Дня Молоді і зустрічі з папою Іоанном Павлом ІІ, коли він запропонував вести молодь зі Сходу стільки, скільки зголоситься. І оскільки тоді священники католицькі, які приїхали з Польщі, сестри, не дуже вірили в те, що можна з Одеси вивезти молодь. Ми з паном Олександром Дуброєром вивезли майже 500 осіб. І тоді, коли ми святкували серед молоді цілого світу і слухали папу, співали «Ава, очі», я зрозумів, що до Радянського Союзу ми не повернемося, тобто додому повернемося, але щось має бути. І саме так сталося, бо саме в ті дні, коли ми верталися з Чонстохової, ми почули голос гнусавий простужених гекачепистів, які спробували зробити той ГКЧП, разом з яким почався негайно розвал СРСР, і Україна, піднявши прапор, увійшла в незалежність.
Отже, власне, чи були у вас відчуття, що Україна скоро зацвіте? Чи ви все ж таки думали, що варто буде за певний крок, за певний час перейти певні тортури, щоб утворитися як справжня держава?
Бачите, я християнин, і саме в цьому про це можна було би говорити в сьогоднішній катехезі. Я людина віруюча, християнин, і розумію, що незалежність не є самоціллю. Про це варто постійно говорити. Незалежність є інструментом. І вже тоді, попри всі ейфорії, а ейфорії було багато, тверезі люди, а особливо християни, не розуміли, що аналогія з книгою вихід буде повторено. Багато хто говорив про те, що Мойсей водив людей 40 років, аж поки покоління рабів не вимерло. Ми розуміли, що отой досвід пустелі повинен бути, але ми не розуміли, що першим кроком, все ж таки, після ейфорії, коли фараон відпустив народ Божий, все ж таки буде втеча від тих, хто пробує навздоганяти. Буде чудо переходу через Червоне море. Коли ті, що призначені до незалежності, виходять в пустелю, а ті, що їх переслідують, топляться в морі. Розумієте, ми ж не передбачали майданів. Ми не передбачали, що в тракті незалежності ми опинимося в ситуації, коли треба буде не тільки підніматися і в центрі Києва ставити барикади, але що треба буде в центр Києва пролити кров за незалежність. А тоді, знаєте, нам здавалося, що незалежність як інструмент нам безплатно приходить, як призвичайилися радянські мешканці, що називаються на шару сер, як то кажуть в народі. А що незалежність бува, яка іронія, на шару. Розумієте, ми не розуміли, що фараон не в обличчю конкретної людини, не треба фараона ідентифікувати ані з Януковичем, ані з Медведчуком, ані з Путіним, не з ніким, хто має назвище фараон, це система, яка буде нас переслідувати. Що ця система буде відтворюватися, вона буде наступати нам на ноги. І якщо ми захочемо дійсно володіти інструментом незалежності заради свободи, заради права вибирати своє життя, створювати вибір і відповідати за своє життя. Тобто бути в прямому діалозі з Богом, задля того треба буде, за це треба буде ще змагатися. Ми цього не усвідомлювали, хоча перечували, але думали про пустелю і спокуси пустелі. Розумієте, ми не відчували фараона, який наступав нам на п'яти, а воно прийшло і спробувало нас знищити, і то не один раз, і треба було платити ціну оцієї незалежності.
Абсолютно погоджуюсь. Ну що ж, отже, а про що сьогоднішня програма ваша?
Я би хотів сьогодні, щоб ми пороздумували над поняттям незалежності саме в світлі нашої віри. Ще раз усвідомили істоту цього поняття, а водночас подумали, чого ми змогли досягнути, а що ми втратили, що ми по цей час не втямили, не зважаючи на те, що наша віра нам говорить про цю саму незалежність. І з вашого дозволу, з Богом, я почну.
Будь ласка, отче.
В ці дні, що передували цьому святу, і особливо сьогодні повертаємося до цього слова «незалежність», повертаємося в ситуації, коли час від часу населення нашої рідної незалежної країни накриває депресія від певних негараздів, які частково є реальністю, але частково є такими, що ми їх самі собі придумали, і тоді починається скиглення. Що це таке є незалежність? Навіщо нам ця незалежність? Ну і що ви святкуєте, кажуть деякі, і старі, і молоді, а воно для мене не є святом. Так говорять люди, які не усвідомлюють собі ані сенс цього слова, ані його істоту, не бачать цю істоту і сенс поняття незалежності очима віри, християнської віри, віри, яка набирається на Слово Боже. Ми мусимо відкрити це значення і ті завдання, які приходять до нас завдяки наявності незалежності, відкрити наново. Перед усім ми би повинні були би поставити собі таке питання. І давайте його зараз спробуємо собі поставити. Яке слово може бути синонімом до незалежності? Я нещодавно питав своїх духовних дітей, студентів, а вони подумали, і один сказав: відокремлення. І от тут я зрозумів, що помилка, яка робиться безлічу людей в Україні. І передусім тих, хто вважає себе національно загартованими і національно свідомими. Вони вважають, що незалежність вичерпується поняттям відокремлення. Відокремилися від Москви, відокремилися від Польщі, відокремилися від Азії, відокремилися від Європи. Ні Москва, ні Рим, ні Константинополь. Ми маємо свій шлях, ми незалежні. Чи це є правдою? Ні, це не є правдою. Бо незалежність – це інструмент того, що є в людському існуванні найбільш важливим і необхідним. А саме, свобода і можливість виявляти свою волю задля чогось. Дуже часто, особливо в Радянському Союзі, особливо радянські люди говорили про свободу від. Так само вони тепер говорять і про незалежність від. Ми мусимо постійно припоминати собі, що так само, як свобода є свободою для того, щоб здійснити своє буття, свої наміри, свою місію кінець кінцем, так само і незалежність не буває незалежністю від, а є незалежністю задля чогось, заради чогось. Ми не є просто відокремленими, ми є незалежними для того, щоб. І отут повстає знак питання, на який ми повинні відповідати і індивідуально, і спільно на того. Але передусім, давайте подивимося на те, що говорить нам Святе Письмо про спробу ствердити незалежність від і про можливість ствердити незалежність задля. Передусім, що таке з точки зору Святого Письма незалежність від? Відокремлення – це гріх пихи, пихастості. Це обов'язково зрив спілкування, зрив комунікації і відрічення від любові. Наслідок цього – це зникнення спільноти, бо спільнота тримається любов'ю. Подивіться, мої дорогі радіослухачі, які святкуєте сьогодні незалежність, особливо ті, хто думає, що це відокремлення ми святкуємо, незалежність від, до чого призвела ото відокремлення людини, хибне розуміння незалежності на самому початку людської історії. Відокремлення від Бога і заповітного знаку едемського дерева, з якого єдиного серед нескінченного множества дерев не можна було їсти плодів, відокремлення від Божої волі і узгодження свого існування з існуванням Божим привело до втрати Едему, привело до загальносвітової катастрофи, привело людину до втрати людської сутності, подоби Богові і скалічення Божого образу в людині. А водночас до неможливості виконання місії бути тим, хто переказує життя світові і дбає про цілий світ. Від цього часу людина, яка у незалежності від Творця, стає причиною руйнації світу. І з точки зору вічності, миттєво, хоча нам здається, пройшли довгі віки і тисячоліття, зникають ціле види тварин, зникають рослини, зникає все те, що Богом було подаровано людині, щоб людина про це дбала. Відокремлення від Бога, від заповітного знаку, привело до глобальної руйнації. Бажання ствердити і серед тієї катастрофи свою незалежність від Бога, первинна людина, яка ще мала притаманні їй в Едемі сили різноманітного плану, привело її до створення Вавилонської вежі. Бо що таке Вавилонська вежа? Це бажання відокремити своє існування і ствердити, а ми без Бога можемо побудувати все, що ми хочемо, і сягнути аж до самого неба і поставити себе вище Бога. Від цього моменту Вавилонська вежа стає символом хибного розуміння незалежності. Плекання хибно зрозумілої незалежності, яка вважається людиною незалежністю від Божого закону. Якщо на початку це була втрата Едема, місії і гідності, то коли людина вже провалилася, скажімо так, у цей створений світ, Вавилонська вежа, спроба здійснити свої примхи і свої задуми всупереч задумам Божим і не зважаючи на його присутність, приводить до втрати порозуміння серед самих людей. Подивіться на численні вавилонські вежі, які люди вперто пробують будувати, начебто стверджуючи свою незалежність від попередніх поколінь, логіки історії, від необхідності вносити плату за все те, що ми хочемо осягнути. Плату силами, працею, належним ладом, комунікацією. Будь-які революції, французька, англійська, це задум людський всупереч задуму Бога. Всі ці вавилонські вежі, які будувалися, супроводжувались кровавим терором, знищенням церкви, знищенням священників. Вспоминайте, скільки священників під час французької революції поклали свої голови на гільйотини, скільки храмів було розрушено за дуже короткий відтінок часу. Але не було більш руйнівної і страшної Вавилонської вежі понад ту, що в 20 столітті будували з однієї сторони комуністи, а з іншої нацисти в Германії. Ці два протилежні, здавалось би, лагері, які час від часу входили в начебто порозуміння, будували саме останню Вавилонську вежу в нашій історії, заливаючи кров'ю весь простір, нищучи людей, народи і створюючи незносний лад, вони пробували створити систему без комунікації, без любові, без Бога, де людські примхи, людська ідеологія були би чимсь найбільш визначним. То, що люди придумали, вони видавали за волю Божу, яку самі нав'язували Богові. Подивіться, кара Вавилонської вежі вже була в них. Кінець кінцем дві системи почали воювати між собою і взаємно нищитися. Люди, які були в тих системах, були згуртовані отою ідеологією, але внутрішньо вони були розбиті. Вони були рабами, вінтиками і колесиками тих систем, які вже не мали в собі жодної гідності. Скільки десятків мільйонів людських існувань було знищено в тракті будівництва отої Вавилонської вежі 20-го століття. І сьогодні папа Франциск в енцикліці Лаудато Сі знову і знову попереджає нас, попереджає політиків про те, що людина почала будувати нову Вавилонську вежу, яка називається «Риночний лад», тих політиків, які все перетворюють на товар, які не бачать в світі дару Божого, які викреслюють людську місію, задбання про кожну тварину, але замість цього бачать можливість перевести ліси, річки, тваринок і самих людей в гроші. Ці люди, риночники, політики, які економіку ставлять понад усі, будують нову Вавилонську вежу. І папа римський рішуче піднімає свій голос, говорячи про те, що вони створюють благо для мізерної групки олігархів, а решта людей залишиться без води, без лісів, без свіжого повітря, без можливості просто прийти на річку і порибалити. Бо нічого не буде, все буде перетворене в те, що папа Римський називає цивілізацією сміттєзвалища. Планета, яку захочуть пустити на розторговку, буде перетворена на сміттєзвалище заради побудування нової Вавилонської вежі з грошей для здобуття незалежності через гроші, незалежності від спілкування, незалежності від любові, незалежності від Бога, незалежності продиктованою пихою, коли зникає спільнота і разом з нею зникає відповідальність, коли ті, хто це будують, відрікаються від любові. Незалежність від всього вже один раз, згідно Святого Письма, була. Вона привела до потопа, бо Господь, дивлячись на тварин, які надселяють землю, які повинні були би бути керовані людьми, говорить: всяка тварина, все створіння скалічило, здеформувало свій шлях. Ніхто не знає Бога. Всі пішли в роздрай. Ніхто не узгоджується, не комунікується. Нема любові в світі. Такий світ не може існувати. Його чує один єдиний праведник. Він не може сказати слова, але він відгукується і виконує Божу волю, створюючи ковчег. Єдина людина, яка живе не пихою, не незалежністю від усіх заради ствердження самого себе, а єдина людина, яка чує Бога, приймає Його і живе любов'ю. Живе задля того, щоб дбати про тих, хто поряд, дбати про життя. І тому під час потопу саме цій людині, яка здатна любити, Бог доручає не тільки спасіння власної родини, а спасіння кожної тваринки, яка по парах приходить до нього в ковчег для того, щоб вижити серед цього катаклізму. коли стверджується незалежність від когось, від чогось, коли стверджується під виглядом незалежності, стверджується від окремлення, руйнується людська культура, руйнується разом з тим людська перспектива. Так само і ми в Україні вже пережили декілька разів пробу ствердження незалежності від, тобто від окремлення і зречення комунікації. А може для вас, дорогі радіослухачі, буде дещо несподіваним то, що я скажу, бо воно буде йти всупереч інтерпретації, яку надавали нам в радянській школі. Йдеться про поему Шевченка «Гайдамаки», яку нам якби нав'язували розуміння того, що це боротьба кріпаків народних мас, як тоді говорилося, проти польських експлуататорів, боротьба за незалежність. Насправді ті, хто так говорить, не бачать, що шевченківська поема, вона знаходиться в такому обрамленні передмови і післямови, в якій Шевченка оплакує часи булої гідності української нації, і ціла поема присвячена тому, що він роздумує, задля чого зникло то, що було ознакою нашої гідності, задля чого зникла свобода. Перед тим про то роздумував літописець, коли він говорив «і повста брат на брата». Ті, що говорили на неправоє, правоє сталі мовити. І тоді, каже літописець, настав страшний час, коли рідко в полі оратаї кихахуть, тобто перегукуються, а лише ворони граяхуть трупіє собі ділячи. Тобто настав час абсолютної руїни. Так само і Шевченко в поемі «Гайдамаки», коли показує оту розгойдану незалежність від усього, розмахування начебто свяченими ножами, коли показує оту облогу Умані і несамовитий погром, в якому Залізняк і Гонта відрізняються від усіх особливої кривавості, аж один вбиває своїх дітей, бо вони відвідують Василіанську школу, і монах приводить і каже, що ж ти робиш, це ж твої діти, нас ріжеш, то ріж і дітей своїх, і стає страшне. Незалежність від батьківства, від окремлення піднімає руку, і ватажок повстання гайдамацького вбиває своїх дітей. І Шевченко бачить в тому символ руїни цілої української нації. Отут зникає то, що було гідністю нашої історії, що давало нам сили. Отут ми доходимо до самого краю відокремленості замість незалежності. Відокремленості від відокремленості від моралі, відокремленості від Бога любові. І починаємо знову бачити, як шириться служіння Богу кровавому, який не є Богом християнським. І саме тут ми можемо, побачивши історію Ветхого Завіту і бачачи в нашому народі оту аналогію в тому, що стало причиною негаразд, ми повинні ствердити дуже просту річ. Шукання відокремленості, шукання незалежності від чогось приводить нас до того, до чого завжди приводило людей. А воно приводить до гріха. Бо гріх є тим, що протилежно любові. Гріх є тим, що знищує спільноту. Спільноту з Богом, що зриває з комунікацією між людьми,
що робить нас ворогами. І тому, відповідаючи на питання, що треба зробити для того, щоб незалежність знову була собою, щоб отримати той дивовижний інструмент, без якого ми не знайдемо свободу, ми повинні говорити про одне. Щоб отримати незалежність в правдивому сенсі, як незалежність місію, незалежність заради і задля створення і здійснення буття свого, своєї нації, своєї країни, ми мусимо повернутися до засад спілкування, комунікації, любові, яка починається від прощення один одному заради здійснення життя. Починається від покути. А покута, в свою чергу, починається від усвідомлення. Ми потрапили в узалежнення, тобто втратили незалежність, задля того, що стали вмістилищем гріха. Це ми нашими руками створили нашу залежність, як ті, що з'їли яблуко в Едемському саді, як ті, що будували вавилонські вежі, як ті, що втратили голос Божий перед потопом. Ми повинні робити навпаки, так, як нам то говорять святі отці. Феофан Затворник, великий аскет і великий знавець, говорив: роби навпаки тому, що зробив з тобою гріх, наче він сказав, йди в протилежному напрямку, і ти отримуєш праведність. Йди в протилежному напрямку тому, що привело тебе до залежності. Йди в протилежному напрямку, і ти отримаєш незалежність. Для цього треба мати сміливість признати свою історію не тільки, скажімо так, містифіковану, не тільки міфічну історію. Треба прийняти на себе відповідальність і за величезні негаразди, які ми допускали проти Бога, створюючи свою українську незалежність від. Часто ми сьогодні, коли говоримо, що незалежність не дала нам, опиняємося серед тих, що йшли за Мойсеєм через пустелю і мріяли про горщики з м'ясом, які залишилися в Єгипті, так само, як сьогодні деякі недолугі мріють про начебто переповнені холодильники в Радянському Союзі, і що бутилку європейського вина, кисляка, як так називалося тоді, можна було придбати за 83 копійки. Вони ставлять еквівалент незалежності і кажуть не про незалежність, а про відокремлення, яке принесло їм певні негаразди. Вони хочуть знову прилучитися до того дешевого м'яса і дешевої водки, втрачаючи все, стаючи рабами, коли жодного рішення від них не буде залежати, прийняття жодного рішення, і нічого не буде з ними пов'язане. Вони будуть безголосими тваринами, яких будуть годувати, але з якими рахуватися не будуть. А ми ще і ще раз повинні усвідомити, якщо в своїй історії ми втрачали незалежність і опинялися підпорядкованими комусь, а з тих підпорядковань найгіршим було московське рабство, а перед тим ми так дбали, щоб відокремитися від Польщі, а Кобзар нам сказав: ну і що, Польща впала та й вас придавила? Бо піднявся монстр залежності значно більш сильний. Кожного разу, коли ми впадали в залежність, причиною цього був гріх пихи. гріх егоїзму, гріх споживацтва. Коли ми пустелю волі і руху до землі обітованої готові були продати і розміняти на горщик з м'ясом. Досвід людей, що йшли через пустелю, показує, що не була нестачі в їжі. Господь з неба давав манну. Господь з неба давав можливість отримати отих перепьолок, з яких створювали м'ясні запаси. Господь годував свій народ. Господь дбав. І сьогодні, коли я чую в тролейбусі, в маршрутці, як така дородна, знаєте, вагома жінка починає кричати на цілу, що тут діється, до чого вони нас допроводили. В країні Голодомор, я думаю, яка ж вона нещасна. Якщо б вона знала, якою тортурою був Голодомор, вона, яка обтікає від вигодованості, говорить, до чого допроводили у нас Голодомор. Так, не все гаразд. Так, трудно. Но ми ж знали про те, що шлях через пустелю до здобуття свободи через інструмент незалежності не буде легкий. І ми ще не пройшли навіть 30 років. Ми йдемо через пустелю. Ми ще не бачимо нашого Йордану. Ми мусимо бачити перед собою стовп Божого сяйва, який нас веде до землі обітованої. Ми не повинні, як жінка Лота, обертатися туди, де було дешеве м'ясо. І ти, правду кажучи, його не дуже було, бо пам'ятаю, як зникли з гастрономів всі відділи м'ясні, а потім і молочні. Не було там тих горщиків з м'ясом, а дешевої водки було залитися, що руйнувало сім'ї і допроводжувало до повної ненди. Ми не повинні чути голосів тих, що кличуть нас обертатися вспеч, або станемо як сольові стовпи навподобі тої жінки. Ми повинні розуміти, що незалежність не є гарантією добробуту. За допомогою незалежності як того інструмента ми повинні той добробут здобути, а не отримувати гаразд, як ми казали на початку, на шару, як раби отримують похльобку. Воно не є гарантією звільнення всієї нації. Завжди будуть ті, що будуть скиглити, які будуть тягнути нас повернутися до рабства. Але ми терпеливо повинні визнавати в них наших найближчих родичів і все ж таки вперто йти, дивлячись ту сторону, де перед нами серед пустелі сяє стовп присутності Божої, яка веде нас, незалежних, через пустелю, але до землі обітованої. Мусимо оцінювати кожний наш крок, кожні обставини саме через призму Святого Письма, віруючи і знаючи, що незалежність не буває незалежністю від чогось. Незалежність від чогось – це відокремлення, прояв пихи, руйнація і гріх. Незалежність є місією, завданням. Вона є незалежність задля і заради. От з цією думкою, дорогі мої, я хочу, щоб ми сьогодні святкували наявність незалежності, але не в тому розхожому політичному сенсі, який нам нав'язаний, а в християнському, глибинному, релігійному, в сенсі, яке диктує сумління і серце. Незалежність задля виконання від Бога наданої місії на своїй від Бога даній нам землі. З Днем Незалежності, дорогі українці!
Ну що ж, і ми приєднуємося до цих побажань. Отже, Олександре, дякую вам за цю блискучу катехезу. І, дорогі слухачі, хочу ще раз пригадати, що ми прослухали катехезу від отця Олександра Олеся Августа Чумакова. І дякуємо вам, отче, також вітаємо вас з цим блискучим Днем Незалежності України. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, і хай Господь благословить весь наш народ!